დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დავიწყებ უახლესი ამბიტს უკრაინის ოლქებზე, გუშინ განგაში იყო უკრაინის ტერიტორიაზე თითქმის უკრაინის ოლქებზე წუხანდელი შეტევა ირანული წარმოების უპილოტო საფრენი აპარატებით განხორციელდა. ამის შესახებ დღეს დილით უწყება უკვე უკრაინის არმიის საჰაერო ძალების სარდლობა. მისი ინფორმაციით ეგრეთ წოდებული კამიკაძე დრონები გამოშვებული იყო აზოვის ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროდან. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობის წინასწარი მონაცემებით მოწინააღმდეგემ გამოიყენა 24 უპილოტო საფრენი აპარატი და ყველა მათგანი საჰაერო თავდაცვის ქვედანაყოფებთან ურთიერთქმედებით გაანადგურეს საზენიტო სარაკეტო ქვედანაყოფებმა, ავიაციამ და მობილურმა საცეცხლე ჯგუფებმა. სარდლობის ცნობითვე დრონების უმრავლესობა განადგურებულია უკრაინის ცენტრალურ ნაწილში. წუხელ საჰაერო განგაში იყო ამის გამო გამოცხადებული დნეპროპეტროვსკის, კიევის, ჩერკასკის, ნიკოლაევის და ხარკოვის ოლქებში. კიევის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით დედაქალაქის საჰაერო სივრცეში ჩამოაგდეს 15-მდე უპილოტო საფრენი აპარატი. წინასწარი ინფორმაციით მსხვერპლი არ არის და არც ინფრასტრუქტურული ობიექტები დაზიანებულა. გუშინდელი დღე მნიშვნელოვანი იყო იმით, რომ ოფიციალურად გამოცხადდა, კერძოდ გერმანიის და მოგვიანებით შტატების ლიდერებმა გამოაცხადეს უკრაინისთვის ტანკების მიწოდების შესახებ გადაწყვეტილებაზე, რაზეც ინფორმაცია წინასწარვე ვრცელდებოდა, თუმცა გუშინ უკვე იყო ოფიციალური გადაწყვეტილება და საჯაროდ გამოცხადება. გუშინდელი დღის ბოლოს უკრაინის პრეზიდენტმა თავის ვიდეო მიმართვაში ასე შეაჯამა ეს ყველაფერი. ეს დღე დავიწყე კანცლერ შოლცთან საუბრით. უპირატესად უკრაინისთვის ლეოპარდების გადმოცემაზე, ეს არის ზუსტად ის საუბარი, რომელსაც ველოდით. არის სატანკო კოალიცია, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. შტატების მიერ გადადგმული ძალიან ძლავრი ნაბიჯი. ასე დაიწყო დღე ამერიკაში. უკრაინა მიიღებს აბრამსებს გმადლობთ ამ გადაწყვეტილებისთვის. თავისუფლება მხოლოდ ძლიერდება, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. ახლა მთავარი არის სისწრაფე და მასშტაბი. სისწრაფე ჩვენი სამხედროების წვრთნაში, სისწრაფე უკრაინისთვის ტანკების მიწოდებაში, ტანკებით მხარდაჭერის მასშტაბი. ჩვენ უნდა შევქმნათ სატანკო მუშტი, თავისუფლების მუშტი, რომლის დარტყმის შემდეგაც ტირანია ვეღარ წამოდგება ფეხზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს პროგრესი ჩვენი თავდაცვისთვის თანამშრომლობის სხვა ასპექტებშიც, აცხადებს ზენესკი. დღეს ვესაუბრე ნატოს გენერალურ მდივან იენს სტოლტენბერგს, უნდა გავხსნათ უკრაინისთვის შორი მანძილის რაკეტების მიწოდების საკითხი. არტილერიაში თანამშრომლობის გაფართოება მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. უნდა მივახციოთ უკრაინისთვის თვითმფრინავის მიწოდებას. ეს არის ოცნება, ეს არის ამოცანა, ეს არის მნიშვნელოვანი ამოცანა ყველა ჩვენგანისთვის, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. ზელენსკისთან საუბრის შესახებ წუხელ გუშინ წერდა გერმანიის კანცლერი ოლაფ შოლცი, რომელმაც გუშინ გამოაცხადა გადაწყვეტილების შესახებ, გუშინ გავრცელდა გერმანიის, თუ შეიძლება ეს ვიდეო რომ გავთ, გერმანიის მთავრობის გადაწყვეტილება უკრაინისთვის ლეოპარდ 2-ის ტიპის ტანკების მიწოდებაზე. რაც შეეხება შოლცის Twitter პოსტს, რომელიც მან გამოაქვეყნა ზელენსკისთან საუბრის თაობაზე, აი ხედავთ შოლცის გამოსვლის კადრებს სწორედ ახლა. გერმანია მხარს უჭერს უკრაინას რუსეთის აგრესიისგან თავის დაცვაში ჰუმანიტარული, ფინანსური საშუალებებითა და იარაღით. ეს კიდევ ერთხელ განუცხადა უკრაინის პრეზიდენტ ზელენსკის და მივაწოდა ინფორმაცია, რომ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან მჭიდრო კოორდინაციით ვაწვდით ლეოპარდ 2-ის ტიპის ტანკებს. გერმანიის მთავრობის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ლეოპარდ ორების უკრაინისთვის გადაცემაზე გადაწყვეტილება არის უახლოეს ევროპელ და საერთაშორისო პარტნიორებთან გერმანიის ინტენსიური კონსულტაციის შედეგი და რომ მოკავშირეების მიზანია უკრაინისთვის ლეოპარდორებით 2 სატანკო ბატალიონის შექმნა. ცნობილი გახდა ასევე, რომ უკრაინელთა ეკიპაჟების წვრთნა უახლოეს მომავალში გერმანიაში დაიწყება. წვრთნის გარდა დახმარების პაკეტი მოიცავს ლოგისტიკას, საბრძოლო მასალასა და სისტემის ტექნიკურ მომსახურებას, რაც აუცილებელია იმისთვის, რომ ეფექტიანად იყოს გამოყენებული ეს სამხედრო დახმარება, როცა ის უკრაინამდე მიაღწევს. Germanis, თავდაცვის მინისტრმა Boris Pistoriusმა განაცხადა, რომ გერმანია უკრაინისთვის პირველი ლეოპარდების მიწოდებას დაახლოებით 3 თვეში შეძლებს. Გადაწყვეტილებას კი Pistoriusმა უწოდა ისტორიული, ვინაიდან ის კოორდინირებული იყო საერთაშორისო დონეზე და აგრეთვე იმიტომ, რომ ეს მოხდა უკრაინაში უკიდურესად ფეთქებად საშიშ ვითარებაში. Ეს არის პოტენციურად თამაშის წესების მნიშვნელოვანი ცვლილება ამ ომში, ან ომის ამ ეტაპზე, აცხადებს გერმანიის თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელი. Პირველ ეტაპზე გერმანია ბუნდესვერის მარაგებიდან უკრაინას გადასცემს შედარებით ახალ ლეოპარდის ტანკებს, რომ შესაძლებელი იყოს პარტნიორებთან ერთად უკრაინაში პირველი ბატალიონის შექმნა. მეორე ეტაპზე ლეოპარდების ძველი ტანკებით უნდა ჩამოყალიბდეს მეორე ბატალიონი. მიზანი არის, რაც შეიძლება სწრაფად მიწოდების შესაძლებლობის ქონა, აცხადებს პისტორიუსი. შპიგელის ინფორმაციით ამ ეტაპზე ევროპელი მოკავშირეები განიხილავენ უკრაინისთვის 80 ახალი ლეოპარდორის მიწოდებას. უკვე მოგვიანებით გუშინვე შეერთებული შტატების პრეზიდენტის საჯარო განცხადება იყო, პირდაპირ ეთერში გადაიცა. Ის გამოვიდა საზოგადოების ჟურნალისტების პირველ ყოვლისა და საზოგადოების წინაშე სახელმწიფო მდივანთან და თავდაცვის მდივანთან ერთად. Და ჯოზეფ ბაიდენმა აღნიშნა, რომ შტატები და ევროპა არიან სრულად ერთიანი. ამ დილით ხანგრძლივი საუბარი მქონდა ნატოელ მოკავშირეებთან, გერმანიის კანცლერ შოლცთან, საფრანგეთის პრეზიდენტ მაკრონთან, პრემიერ-მინისტრ სუნაკთან და იტალიის პრემიერ-მინისტრ მელონისთან, რომ განვაგრძოთ მჭიდრო კოორდინაცია უკრაინისთვის სრულფასოვან დახმარებაში. გაზაფხულის მოახლოების კვალობაზე განაცხადა ბაიდენმა, უკრაინის ძალები მუშაობენ ტერიტორიის დაცვისთვის და ემზადებიან ახალი კონტრშეტევებისთვის. იმისთვის, რომ თავიანთი მიწაწყალი გაათავისუფლონ, საჭირო ამათ შეძლონ დაუპირისპირდნენ რუსეთის ტაქტიკასა და სტრატეგიას ბრძოლის ველზე, ძალიან ახლო ვადაში. დღეს ვაცხადებ, რომ შტატები აბრამსის ტიპის 31 ტანკს გზავნის უკრაინაში, უკრაინული ბატალიონის ეკვივალენტს. თავდაცვის მდივანმა ოსტინმა მირჩია ამ ნაბიჯის გადადგმა, ვინაიდან ეს გაზრდის უკრაინის შესაძლებლობას დაიცვას თავისი ტერიტორია და მიაღწიოს თავის სტრატეგიულ მიზნებს. აბრამსის ტანკები არის ყველაზე ბრძოლისუნარიანი მსოფლიოში, ამასთან ძალიან რთულია მისი მართვა და მომსახურება. ამრიგად უკრაინას ვაძლევთ სათადარიგო ნაწილებსა და საჭირო ტექნიკას ბრძოლის ველზე ტანკების ეფექტიანად შენარჩუნებისთვის. ვიწყებთ უკრაინელი სამხედროების წვრთნას ტანკების მომსახურების ლოგისტიკისა და შეკეთების საკითხებზე, რაც შეიძლება სწრაფად. ამ ტანკების ბრძოლის ველამდე მისვლას დრო სჭირდება. დრო, რომელსაც გამოვიყენებთ უკრაინელების სრულფასოვნად მოსამზადებლად, რომ შეძლონ აბრამსის ტანკების ინტეგრაცია თავიანთ თავდაცვის სისტემაში. სულს მადლობა გადაუხადო კანცლერ შოლცს, განაცხადა ბაიდენმა, ლიდერობისა და მტკიცე ერთგულებისთვის უკრაინის მხარდაჭერაში ჩვენი კოლექტიური ძალისხმევის მიმართ. ჯოზეფ ბაიდენმა მიმართა აგრეთვე რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. პუტინს მინდა გავაგებინო. მას ეგონა მიაღწევდა ევროპის ფინლანდიზაციას. მან მიიღო ფინეთის ნატოიზაცია. მან მიიღო ის, რაც არასდროს განუზრახავს. ეს ყველაფერი, ეს მთელი დახმარება, გუშინ ბაიდენმა ილაპარაკა სხვა სახის დახმარებაზეც უკრაინისთვის, რაც არის დაჯავშნული მანქანები, ასევე საარტილერიო სისტემები და ასე შემდეგ, საბრძოლო მასალა. და განაცხადა, რომ მთელი ეს დახმარება არის უკრაინისთვის თავდაცვაში დასახმარებლად, უკრაინის მიწის დასაცავად. ეს არ წარმოადგენს რუსეთზე თავდასხმის საფრთხეს, არ არსებობს ასეთი საფრთხე. თუ კი რუსეთი დაბრუნდება რუსეთში, რუსეთის ჯარები დაბრუნდება რუსეთში, იქ სადაც ისინი უნდა იყვნენ, ეს ომი დღესვე დასრულდება. ყველა სწორედ ეს გვინდა, ამ ომის სამართლიანად და ხანგრძლივი ვადით დასრულება. პუტინი მოელოდა, რომ ევროპისა და შტატების პოზიციები დასუსტდებოდა. ის მოელოდა, რომ უკრაინისადმი ჩვენი მხარდაჭერა დაინგრეოდა, დაიმსხვრეოდა. ის ცდებოდა. ის ცდებოდა დასაწყისშივე და ის ცდება ახლაც, აცხადებს ბაიდენი. და როცა გადიოდა ის უკვე ბრიფინგების ოთახიდან, შეკითხვა მიაძახა ჟურნალისტმა, ახლა რატო მიიღებთ გადაწყვეტილებას გერმანიამ გაიძულათ, რომ შეგეცვალათ თქვენი აზრი ტანკების მიწოდებაზეო და უკვე თითქმის გასულმა ოთახიდან ბაიდენმა პასუხიც გამოსწახა, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტს, გერმანიას არ დაუძალებია ჩემთვის აზრის შემეცვალა, გსურდა იმის უზრუნველყოფა, რომ ყველანი ერთად ვართ, სწორედ ამის გაკეთება გსურდა და ახლა ამას ვაკეთებთო, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. რამდენიმე სხვა კითხვაც მიაყოლეს, მაგრამ ამისთვის აღარ მიუქცევია ყურადღება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა საქართველო უკრაინის ურთიერთობაზე. გუშინ საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს უკრაინის საქმეთა დროებით ირწმუნებული ანდრი კასიანოვი ახსნა განმარტებისთვის და საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია, საჯარო ინფორმაცია ასეთი გახლდათ. უკრაინის საქმეთა დროებით რწმუნებულს ეთხოვა განმარტება მის მიერ გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხებოდა საქართველოდან უკრაინის მოქალაქეთა შესაძლო ევაკუაციას. მინისტრის პირველმა მოადგილემ შეხვედრაზე გამოხატა შეშფოთება აღნიშნულ განცხადებაზე, რომელიც უსაფუძვლოა და აზიანებს ორი ქვეყნის ურთიერთობას. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა ოფიციალური კიევის პოზიციას, რომელიც მადლიერია საქართველოს მხრიდან გაწეული დახმარებისთვის, რაც კიდევ ერთხელ დაუდასტურეს უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართული შეხვედრის დროს უკრაინაში საქართველოს ელჩს. აღნიშნეს, რომ ვერ ხედავენ საფრთხეს საქართველოში მყოფი უკრაინის მოქალაქეებისთვის. როგორც უკრაინის დროებით რწმუნებულთან შეხვედრაზე აღინიშნა, მსგავსი ტიპის უსაფუძვლო განცხადებები ხელს არ უწყობს ორი ქვეყნის მეგობრულ ურთიერთობებს. გამოითქვა იმედი, რომ მხარეები მიმართავენ ძალისხმევას ურთიერთობის შემდგომი განვითარებისკენ. და მოგვიანებით გავრცელდა უკვე უკრაინის, რომელსაც ახლა კადრში ხედავთ, უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება, სწორედაც საქართველოს ელჩთან შეხვედრაზე უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილისა ევჰენ პერებინისის და ამ განცხადებაში ვკითხულობთ უკრაინულ განცხადებაში, ანუ რომ უკრაინელმა მაღალჩინოსანმა გამოხატა მადლიერება ქართული მხარის მიმართ კიევის, ლვოვის, ხარკოვის, ნიკოლაევისა და ჰოსტომელისთვის გენერატორების გაგზავნისთვის, აგრეთვე საქართველოში უკრაინელი ბავშვების ჯანდაცვის პროგრამებით უზრუნველყოფისთვის, რაც 2023 წელსაც გაგრძელდება. პერებინისმა მადლობა გადაუხატა ელჩს უკრაინის იმ მოქალაქეების მხარდაჭერისთვის, რომლებიც რუსეთის აგრესიის გამო იძულებულები გახდნენ დაეტოვებინათ უკრაინა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გამოთქვა იმედი, რომ საქართველო გადახედავს თავის პოზიციას და შეუერთდება იმ პარტნიორებს, რომლებიც უკრაინას იარაღითა და სამხედრო ტექნიკით ეხმარებიან და რომ თბილისი შეუერთდება ყველა სანქციას, რომელიც ევროკავშირმა დააწესა აგრესორის სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ამ კონტექსტში მან გამოხატა შეშფოთება საქართველოსა და რუსეთ შორის საავიაციო მიმოსვლის შესაძლო განახლებაზე ინფორმაციის გამო. თავის მხრივ ქართველმა დიპლომატმა დაარწმუნა ის, რომ საქართველოს, ანუ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, რომ საქართველოს არ აქვს განზრახული რუსეთის ფედერაციაში ავიარეისების განახლება. ევჰენ პერებინისმა წამოჭრა აგრეთვე საკითხი უკრაინის მოქალაქის მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებისა, რომელიც საქართველოში პატიმრობაში იმყოფება და სამკურნალოდ მისი უკრაინისთვის ან რომელიმე სხვა მესამე ქვეყნისთვის გადაცემის საკითხის განხილვისკენ მოწოდებით გამოვიდა. მხარებმა განიხილეს ორმხრივი თანამშრომლობის სხვა საკითხები, კერძოდ პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მიერ ინიცირებული მშვიდობის ფორმულის განხორციელებაში საქართველოს ჩართვის შესაძლებლობა. აგრეთვე დადებითად აღინიშნა უკრაინას საქართველოს პარლამენტთა შორისი დიალოგის აქტივიზაცია. აი ესეთი გახლავთ, ეს გახლავთ განცხადება უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროსი შეხვედრაზე, რომელიც გუშინ გაიმართა კიევში უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესა და უკრაინაში საქართველოს ელჩს შორის. რაც შეეხება ანდრი კასიანოვის განცხადებებს, რამაც გამოიწვია ესეთი რეაქცია საქართველოში მართველი პარტიის წარმომადგენლების საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან, გუშინ საგანგებოდ უნდა ვთქვა, რომ გუშინ დლამდე საღამომდე არ მქონდა სრულად ნანახი ეს ინტერვიუ, თუ რა კონტექსტში და როგორ თქვა უკრაინის წარმომადგენელმა, და შეგვიძლია ახლა ეს ძირითადი ნაწილი, რამაც ესეთი დისკუსია გამოიწვია, შემოგთავაზოთ ამ ნაწილის შინაარსი. ეს იყო ინტერვიუ, რომელიც ანდრი კასიანოვმა მისცა ევროპეისკა პრავდას ჟურნალისტს. 15 წუთიანი ინტერვიუ, ამიტომ სრულად ვერ გთავაზობთ, ძირითად ნაწილზე გეტყვით. კერძოდ მან განაცხადა საქართველოს ხელისუფლება თავის მზადყოფნას რუსეთიდან ავიარეისების განახლებისთვის ხსნის ამჟამად რუსეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები თავისი მოქალაქების კეთილდღეობასა და უსაფრთხოებაზე ზრუნვით თუმცა შესანიშნავად გვესმის ამ არგუმენტის ყველა ნაკლოვანება. საქმე ის არის, რომ რუსეთის ფედერაციის მიერ ნაწილობრივი მობილიზაციის შესახებ გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორია უკვე დატოვა საქართველოს მოქალაქეთა უმრავლესობამ. ამ საკითხზე შესაბამისი თხოვნით უკვე მიმართეთ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და მოველით, რომ უახლოეს მომავალში გავმართავთ შეხვედრას, რომელზეც შევძლებთ ავიამიმოსვლაზე უარის თქმის სასარგებლო არგუმენტებზე მსჯელობას და მათ ახსნას. ამასთან არგუმენტებს საქართველოს მიერ რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ სანქციებს ციებზე მიერთების სასარგებლოდ, რისკენაც საქართველოს მოუწოდებს არ მხოლოდ უკრაინა, არამედ ევროკავშირის ქვეყნები და შტატები. აღნიშნვის ღირსია ის, რომ საქართველოში რუსების რაოდენობის ზრდის თანდევი რისკების საკითხი ადრეც წამოგვიჭრია საქართველოს მხარესთან. კერძოდ, ვაცხადებდით საქართველოს მიერ რუსეთის მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის შემოღების აუცილებლობაზე. მაშინვე ვამახვილებდით ყურადღებას იმაზე, რომ ეს უპირველეს ყოვლისა საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხი იყო. ასევე აღნიშნავ, რომ ჩვენი დაკვირვებით საქართველოს მოქალაქეების უდიდესი უმრავლესობა რუსეთის ფედერაციასთან ავიამიმოსვლის განახლების იდეას სრულიად უარყოფითად ეკიდება. საქართველოს მზაობა გადადგას რუსეთთან შემხვედრი ასეთი ნაბიჯები ანადგურებს ჩვენი ორმხრივი თანამშრომლობის ფუნდამენტს. ამ ფუნდამენტში დევს სუვერენული ტერიტორიების დეოკუპაცია, ჩვენი ქვეყნების ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებისკენ მაგისტრალური გზა. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ რუსეთის ფედერაციასთან ავიამიმოსვლის შესაძლო განახლება ამ კურსს ეწინააღმდეგება. ფაქტობრივად სახეზეა, რომ ქვეყანამ თავისი პოლიტიკოსების განცხადებები თანმიმდევრულად მიმავალმა ევროკავშირისა და ნატოსკენ დაიწყო სხვა მხარეს მოძრაობა. ეს ჩვენთვის არის აშკარა უგულებელყოფა საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის ძირითადი პრინციპების. ეს არის აშკარა ფაქტი, რომ ირღვევა ევროკავშირის სანქციების მესამე პაკეტი, იგულისხმება რუსეთის ავიაკომპანიებისთვის ევროპაში ავიარეისების აკრძალვა. გასული წლის 24 თებერვლიდან საქართველოს ტერიტორიაზე შემოვიდა რუსეთის ფედერაციის 1,260,000-ზე მეტი მოქალაქე. ეკონომიკური სტატისტიკიდანაც ხედავთ, რომ წელიწადზე ნაკლებ დროში რუსების მიერ საქართველოში შეიქმნა და დარეგისტრირდა სამეურნეო საქმიანობაში 10,000-ზე მეტი სუბიექტი. გარდა ამისა, რუსეთის მოქალაქეები მასობრივად ყიდულობენ უძრავ ქონებას. ეს ყველაფერი ჩვენი მოქალაქეებისთვის ქმნის რეალურ საფრთხეებს. ჯერჯერობით შევძელით დაგვეფიქსირებინა არც თუ იშვიათი შემთხვევები უკრაინის მოქალაქეების სიტყვიერი საჩივრებისა, რომლებიც ჩვენთან შემოდის და ეხება რუსების მხრიდან მათ მიმართ მუქარებს. საქართველოში უკრაინელების უსაფრთხოდ ყოფნისადმი შექმნილი საფრთხის რისკებით მნიშვნელოვანი ზრდის ფონზე, რაც გამოწვეულია რუსების ანომალიური შემოდინებით, საალჩო ყველანაირად უწყობს ხელს ჩვენი მოქალაქეების უკრაინაში დაბრუნებას. ახლა განვიხილავთ საგანგებო საევაკუაციო მარშრუტების ორგანიზების შესაძლებლობას, სწორედ ყველაზე მოწყვლადი მოსახლეობის ფენებისთვის, რომლებსაც არ გააჩნიათ დაბრუნების საშუალება. მაგრამ თავარია, პირდაპირი ავიამიმოსვლის აღდგენის და უსაფრთხოებისთვის რეალური რისკების ზრდის შემთხვევაში საელჩო არ გამორიცხავს საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართვას მოწოდებით განიხილონ საქართველოს ტერიტორიიდან უკრაინის მოქალაქების მასობრივ ევაკუაციაში დახმარების შესაძლებლობა. ეს გახლავთ ფრაგმენტები ანდრი კასიანოვის ინტერვიუდან ევროპეისკა პრავდასთვის, რომელიც გამოქვეყნდა იმავე საიტზე უკრაინულ ენაზე. შეგიძლიათ სრული ვიდეოც ნახოთ და ტექსტური ვერსიაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ გადაცემას, ვაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად. ანუ მაჭავარიანი გახლავთ დღეს დილით ჩვენი სტუმარი, ჯისაკის ექსპერტი, უშიშროების საბჭოს მდივნის ყოფილი მოადგილე დილო მშვიდობი საბანო ვანო.
გამარჯობა.
შევეცადე, კი გამიგრძელდა სიტყვა, მაგრამ შევეცადე ბოლო დღეების ძირითადი აქცენტებისთვის შემევლო თვალი, რომ ჩვენი აუდიტორიისთვის ნათელი იყოს რა კონტექსტში, როგორც დიდი სურათი შეძლების დაგვარად იყოს თქვა თვალსაჩინო, ასევე საქართველო უკრაინის ორმხრივი ურთიერთობა სწორედ უკრაინაში ომის კონტექსტში, საქართველოს ევროინტეგრაციისკენ სვლის კონტექსტში, გნებავთ ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენაც, რომელიც ბოლო დროს პრაქტიკულად დეაქტუალიზებულია, შეიძლება ითქვას.
ბატონო,
პროცესებს თუ მივყვებით.
მე 20 წელი დიპლომატიურ ურთიერთობაში ვიყავ ელჩივიყავი მათ შორის იაპონიაში, ამიტომ დიპლომატიური კუთხითაც რო შევხედოთ
საინტერესოა დიახსტორა ეს
განცხადებას, რომელსაც აკეთებს ელჩი, მეც მიმუშავე ელჩად, მიმუშავე მრჩევლად და ას ყველა რაც საჭირო იყო გავლილი საფეხურები და თავისთავად ის რომ ძალიან თავშეკავებულია მაინც მოდეთ პირდაპირ თქვა უკრაინის ელჩი მიუხედავად იმისა რომ ქართული ოცნების ხელმძღვანელობა როგორც ჩანს ამას იყენებს თავის პოლიტექნოლოგიური კუთხით რომ ისე დააბრალოს უკრაინას თურმე უკრაინას უნდა რომ საქართველოს ომში ჩართოს და ქართულ ოცნებას კვილებით უჭირავს ეს მშვიდობა ეს არის ის გზავნილი ნარატივი რომელიც მათ message box-ში პოლიტექნოლოგებს აქვთ მაგრამ არსი ამ თქვენს მიერ ძალიან ცლად და სწორად წაკითხული სწორედ იმაში მდგომარეობს რომ რეალურად საქართველოს ხელისუფლება არ არის უკრაინის მხარეს და ღიად აფიქსირებენ ამას და მეტწილად იზიარებენ რუსეთის პოზიციას არ უერთებიან სანქციებს ომხვევ რეჟიმში ამას პირდაპირ ამბობენ რაზეც საუბრობს ამ პირდაპირ ავიო მიმოსვლას უბრალოდ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის მესამე პაკეტს რომელიც გძალავს რუსული ავიაკომპანიების საჰაერო სივრცეში შემოსვლას მათ ესე ვთქვათ აქტივობას რაც საქართველო თუ განახლდება თავისთავად ეს ფრენები გულისხმობს იმას რომ საქართველო მიდის ევროკავშირის სანქციების პაკეტის წინააღმდეგ ეს გასაგებია მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ამისა არის ის რომ რაც ყველაზე მეტად ფიქრობ არ მოეწონა დღევანდელ ხელისუფლებას რომ ისე მეორდება რომ დღევანდელ ხელისუფლება არ მიყვება ევროკავშირის და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზას იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეწინააღმდეგება ყველა იმ გადადგმულებს რომელსაც უკრაინა იქნება ევროკავშირი რუსეთის მიმართ აწარმოებს და 12 პრიორიტეტთან დაკავშირებით პრობლემებია ნატოს ოფისი წარმომადგენლები ბრიუსელიდან ამბობენ რომ ფაქტობრივად არანაირი წინსვლა არ არის ამ მიმართულებით არის ზოგადი ესე თქვა შეფასებები რომ არის თანამშრომლობა და ყველაფერი ასე თუ ისე ნორმალურად არის მაგრამ ყველა ძალიან ღიად საუბრობს იმაზე რომ ეს არ არის გზა ევროპული და ევროატლანტიკური სივრცისკენ რომელსაც დღევანდელი ხელისუფლება ნაბიჯებს გავს მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი სადაც საუბრობს ამ რუსების შემოდინებაზე და თავისთავად ახლა სიმალგეთად უკრაინელებს კი არა მე პირადად მაქვს პრობლემა ზედმეტობით იმ რუსებისა სადაც არ უნდა წავიდე არ ვზნობ თავს კომფორტულად იმ ქვეყნის მოქალაქეების ოკუპანტებისა რომელსაც თან მოდეთ პირდაპირ ვთქვათ განსაკუთრებული სიმპათია არ აქვთ უკრაინელების მიმართ არ ქართველების მიმართ ისინი უბრალოდ უმეტესწილად გამოიქცენ დისკომფორტს გამოიქცენ მობილიზაციას ალბათ აქ არიან იმისთვის რომ გააგრძელონ თავის ბიზნეს საქმიანობა და ბიზნეს რეგისტრაციები და უძრავი ქონების შესყიდვა მათ ფაქტიურად მიაჩნიათ საქართველოს რუსეთის ყოფილი ტერიტორიის გაგრძელებად ანუ იგივე კომფორტში არიან როგორც სომხეთში ერევანში რომელიც ფაქტიურად არის ამ SNG-ს წევრი რუსეთის სტრატეგიული მოკავშირე და თავს გრძნობენ უფრო მეტად პრივილეგირებულად იმიტომ რომ ამის საბაბს აძლევს ზოგი მოქალაქე და სიმალგეთად უკრაინელები კი არა ქართველებისთვისაც პრობლემურია ზედმეტობა მათი ესე თქვა და აქ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში კიდევ ერთხელ მომ 360-დღიანი ტურიზმი არ არსებობს ამ სიტუაციაში არის უბრალოდ გადმოსული ადამიანები რომლებიც თავისთავად ყველაზე საუკეთესო შემთხვევაში რაც რუსეთს და საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმაც ამაზე ისაუბრა ყველაზე უმტკივნეულო მომენტი იყო როდესაც ჩვენ საქართველოს მოსახლეობას უცბად დაამატებ ალბათ 300-400,000 რუს ბათუმში თბილისში თუ სხვა მიმართულებით რომელიც კიდევ ერთხელ ამბობ თავისი ლოიალობა რუსული სახელმწიფოს მიმართ შენარჩუნებულია ძალიან მცირე ნაწილი ამ ეგრეთ წოდებული ემიგრანტების რომელიც არ ეთანხმებიან ამ ომს, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში შეიძლება ომს არ ეთანხმებიან, მაგრამ პუტინისა და რუსეთის აი ამ დერჟავული იმპერიული, ესე ვთქვა, წარმოდგენების გამზიარებლები არიან. მე მქონდა ამოდენიმე ადამიანთან
შეხება. ხო, აქამდე იქ
იყვნენ. ხო, აქამდე იქ იყვნენ, არა პროტესტები და მე რამდენი მქონდა საუბარი, უმეტესწილად საუბარი დისკომფორტზე და მათ შორის ის აღქმა რომ ისინი არიან ამ ქვეყანაში ოკუპანტი ქვეყნის წარმომადგენლები, საერთოდ არ აქვთ, იმიტომ რომ თან კიდევ ერთხელ ადრესს მithქვია. მათვის გზავნილი რომ დღევანდელ ხელისუფლებას მართავს აკონტროლებს ყოფილი რუსი ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი რომელიც გარკვეულ კომფორტის ზონას უქმნის ესეც ფაქტორია აქ მათ იციან რომ აქ არ არის მათამი ესე ვთქვათ არასიმპათიით განწყობილი ადამიანი რომელიც იქ ფაქტიურად ცხოვრობდა და მუშაობდა იქ შეიქმნა როგორც ადამიანი ბიზნესმენი და ასე შემდეგ იმიტომ რომ ჭორულიდან პირდაპირ რეისით წავიდა მოსკოვში და იქ გახდა რაც გახდა. ამიტომ ესეც ფაქტორია მათთვის და მე ამ საუბრებში ხშირად ვსმენია რომ ხო თქვენ გყავთ ადამიანი რომელიც რუსი ოლიგარქი რომელსაც ჩვენ კომფორტულად გძნობთ თავს. ანუ ეს ყველაფერი საერთო ჯამში უკრაინის ელჩის შესრულების მოვალეობის შესრულების სიტყვიდან არის აღწერა სიტუაციის, რომელსაც ალბათ სრულ ვერსიას თუ ვინმე წაიკითხავს, ძალიან ძნელია რომ არ დაეთანხმო. Да ის რო შეიძლება საფრთხე იქნებოდეს და ყოფილა ეს კონფლიქტები რუსებსა და უკრაინელებს შორის თეგრი რესტორნებში იქნება ეს გუდაურში თუ სხვაგან, ესეც ფაქტია. იმიტომ რომ კიდევ თქვა, ძალიან ბევრი რუსი აქ ვინც არის, თავს არ გძნობს არანაირ პასუხისგებლობას ამ მომზე, ის უბრალოდ დისკომფორტს და აი ამ მობილიზაციას გამოქცეულა, მაგრამ ხვალ რომი დასრულდეს, ისინი ასევე დიდი წარმატები დაბრუნდებიან რუსეთში, შეუერთდებიან და თავი დისკომფორტი რა აქვთ. რატო გაგძელდა ეს ომი ამდენი ხანი? ეს ადაპტ.
მონა მაჭავარიანია ჩვენი სტუმარი დღეს და 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. 2988 327. ერთი მსმენელი არის უკვე ხაზზე გველოდება. დილო მშვიდობისა. ბრძანეთ.
დილო მშვიდობისა ქალბატონინო, მივესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ნამარჯობა.
გისმენთ ყურადღების ანდრეევი, საერთოდაც გისმენდით რა და თქვენ შეგამჩნიეთ ალბათონ თქვენ და ბატონ გუგას პეტრიაშვილსაც ცოტა დაღიზიანება და აღელვება როს.
რასთან დაკავშირებით?
ისე არ მიდის სიტუაცია, როგორც თქვენ გინდათ. აი თუნდაც სამშაბათ შევამჩნიე ბატონ.
თქვენ როგორ გინდათ ის თქვენ?
დავით ბაიჭაძეს და გიორგი რუხაძეს აღელვება არ მოსონ ხო რუსების შემოქმედ?
თქვენ როგორ გინდათ ის ბრძანეთ?
თქვენ
როგორ გინდათ ის ბრძანეთ? ჩემს ფსიქიკურ ანალიზზე რომ არ ვილაპარაკოთ.
ნუ ნერვიულობთ, ნუ როგორ
არ ნერვიულობ, მგონი თქვენ აღელდით რაღაცაზე და იმიტომ დაგვირეკეთ.
ის ის აღდგება ხო ცოტა ხანში?
რა აღდგება?
ფრენებიც იმატებს რუსული ბარებიც, იმატებს ვეჩერნაი თბილისის გამოდის. აი რას იზავთ ევროპელებს? თქოთ ბატონო, ანუ
დახმარებას
მოგცეთ, რომ ფენა რო აღდგება ჩამოგვაგდონ.
თქვენ რას იზამთ ბატონო?
და როგორც ლევან ხაბეიშვილი ამბობს, ციხეში შევარდება და გამოიყვანს სააკაშვილს. ეს ყველა
ჩემი ხმა გესმით?
არა და არა, ეს რო დადგება ის დღე ქალბატონო, კითხვა მაქვს ესეთი და ვახსოვრებ გავდივარ.
არა, მეც მაქვს კითხვა, ესე გავდივარ, გამოვდივარ, არა. მეც მაქვს კითხვა, თქვენ რა დაგამშვიდებდათ? და თქვენ რას იზამთ იმ ეტაპზე?
მე მიხარია? მე უკვე მიხარია და გამარჯვებული ვარ. ეს ესე იქნება და საბოლოოდ რუსეთთან იქნებით.
აჰა, გასაგებია. ხო და
აი მეკინება კითხვა ესეთი.
ხო, დასრულე.
დიახ, კი ბატონო, მე მარ
თქვენ ისედაც რუსეთთან ხარ და რას ნერვიულობთ?
თქვენ კეთრად და ხისტად ბატონი კობახიძე და ეთყვის პირდაპირ ეთყვის უკვე ევროკავშირს და ევროატლანტიურ, ასე ვთქვათ, გაერთიანებას.
რუსულად ეთყვის თუ ქართულად ეთყვის?
ა
რუსულად ეთყვის, ხო?
ხდებიან და დახდებიან ეს პატივცემულები.
ეს არტისტული დასასრული. მადლობა სარისტის.
მე მგონია სანერვიულ არაფერი არ აქვს მას ისედაც რუსეთთან არის, როგორც ჩანს მენტალურადაც მოწონს ეს ყველაფერი. მოსახლეობის ალბათ არის ნაწილი, რომელიც ეს როგორც ინდოეთში იყო და განდი მთქვა, რომ ყველაზე დიდი საფრთხე საერთოდ სახელმწიფოებისთვის, ქვეყნისთვის არის ის პოსტკოლონიური ეს ადამიანების მენტალობა, რომელიც ვერაფრით ვერ ცილდება თავის ბატონს. და იმიტომ სხვა არაფერი არ იცის, მან არ იცის სოფლიო რო არსებობს რუსეთის გარდა უმრავლესობას, მიაჩნია რომ აქედან რაღაც სარგებელი ექნება, მაგრამ კიდევ თქვა, მთავარი პრობლემა ხო რა არის? ხა მე 20 წელი აღნიშნე რომ დიპლომატიაში ვეკავე. ეს ქვეყანა შემოიჭრა, დაგხოცა, სახლებიდან გამოყარა, ტერიტორიები წაგვართა და არ მიაჩნია საქართველო და მაქართველი ხალხი ღირსეულ ქვეყანად, რომელსაც აქვს უფლება რომ კონდეს თავის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, რომელიც სახელმწიფოს და ერების არსებობაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ პატივს ქცემდეს შენი ყოფილი კოლონიზატორი. და ამის მცდელობა ჩვენს მხრიდან დიპლომატიური იქნებოდა სხვა რაღაცა ფორმით და ოლთს შევონებოდეთ, კარგი, ჩვენ არ ვერ ვაგვარებთ ამ კონფლიქტს, თქვენ შემოგთავაზეთ კონფლიქტის მოგვარება აფხაზებთან და სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობასთან, მაგრამ თავიდან ბოლომდე გაირკვა და უკრაინის კონფლიქტმა და უმმა შემდგომში აჩვენა, რომ თავი და თავი არის რუსეთი, მას უნდა ტერიტორიები, მას უნდა ხალხები, მას უნდა უბრალოდ დომინაცია. და თუ ამ ბატონს გონია რომ რუსეთი შემოვა აქ იმისთვის რომ ესე თქვა თავზე ხელი გადაგისვას, სამხრეთის მაგალითი ძალიან ძიმეა, რომელიც ეგონა რომ ყავდა მოკავშირე და დაიცავდა მას, ასევე ძალიან სერიოზული პრობლემები არის ზოგადად თუ როგორ იქცევეს თავის მოსახლეობას და კიდევ თქვა მომბ ამიტომ არის მოსახლეობის უმრავლესობა ძალიან სწორად ესმის ისტორია, რომ რუსეთი არ არის სანდო ქვეყანა, დაწყებული ილია ჭავჭავაძედან დამთავრებული მათ შორის რიგითი მოქალაქემდე დღეს, რომ რუსეთი არ იქცევა და არ მოქმედებს როგორც ცივილური სახელმწიფო, რომელსაც შეიძლება თანაარსებობა აი ამ პირობებში. და თუ ახ ბატონს უხარია რომ ბევრი რუსი შემოვა, ბევრი კაფე გაიხსნება, ბევრი ის და კიდე რა თქმა უნდა, ეს არ არის გასახარებელი ამაში, არაფერი მომდო ჩვენ ეს ისტორია გავლილი გვაქვს და ამაში კარგი არაფერი არ იყო. Ну, კიდე რა თქმა უნდა, თან უბრალოდ გასაგებია ეკონომიკური, ფინანსური მოგება, რომელიც არის რუსების შემოდინებიდან, მაგრამ კი ბატონო, გააკეთეთ ფული, მაგრამ ნუ მიეყიდებით, სულს და ხორს ნუ მიყიდით, იმიტომ რომ საერთო ჯამში მას, ვინც იცის რუსეთი, მე ნაცხოვრები ვარ, ეგ ნამუშევარი ადამიანები, იმას შენ უბრალოდ მიაჩეხარ მეორე, მესამე ხარისხოვან ადამიანს, სამწუხაროდ ეს იმპერიული პრობლემაა, საერთოდ სხვა შემთხვევაში უკრაინაში ეს მართლა ძმათა სასაკლაო ხო არ იქნებოდა, უბრალოდ ვერ აღიარებს რუსეთს, რუსეთი როგორც უკრაინას როგორც სახელმწიფოს, ხალხს როგორც სუვერენულ ხალხს და ისტორია საუკუნეებია უკრაინელები ებრძვიან რუსეთის იმპერიას, რომ არ გაქრენ. აქაც იგივე ომია 22-დან დაწყებული, ჩვენთანაც იგივე ომია, რომელიც დღევანდელმა ხელისუფლებმა ესე მიყიდა მოსახლეობას, რომ თურმე ჩვენ არანაირი პრობლემა რუსეთთან არ აგვაქვს.
და
იშოვეთ ფული, გააქირავეთ ბინები და ფართები და ტურისტები, იმიტომ რომ ეს კიდე ერთ როგორ ჩანს, ეს არის ის ეკონომიკური მოდელი, რომელსაც სხვას დღევანდელი ხელისუფლება ვერ თავაზობს. ეს არის ის ინგროწოდებული ცივილიზაციური სივრცე, რომელიც მათ ესმით, რომ მხოლოდ და მხოლოდ იმ 2 მილიარდი შემოდინებით, რომელიც რუსეთიდან შემოვიდა ბინების გაქირავებით და ტურიზმ და დიმპიტაურ დამპიტაურზე გადაერთოს ქვეყანა, ეს არის ერთადერთი მოდელი, რომელსაც ეხა დაემატა ისევ აზერბაიჯანის ინიციირებით და ევროკავშირის ინიციირებით ის ელექტროკაბელი იქნება თუ სხვა ტრანსპორტირება, რომელიც მოდის სწორედ ევროკავშირიდან და დასავლეთიდან და რუსეთი რომელი პროექტი შემოგვთავაზა, რას გთავაზობს გარდა ჩამოვალ გამომიცხე ხაჭაპური, ტაში დამიკარი. ეს გვინდა, ეს არის ჩვენ შვილების მომავალი.
რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთით რადიო პალიტრაში დაგტოვებთ, ვაგრძელებთ უწყვეტად Facebook-ის გვერდებზე, რადიო თავისუფლებისა და დილის საუბრების ასევე YouTube-ზე. ხო, აქ ნიშანდობლივია ისიც, რომ არას თუ სხვა ქვეყნის მოქალაქეების სიცოცხლე, თავისი მოქალაქეების და თავისი ჯარის წევრების ასე ვთქვათ სიცოცხლესაც როგორ იყენებს, ასე ვთქვათ, და ვიცით ეს უკვე სამხედრო ექსპერტებისგან, რომ ამ რაოდენობით რას აღწევს და მეტი და მეტი მსხვერპლით თავის სავერიგებში, არა მხოლოდ უკრაინაში, რომელშიც თითქმის ეს
წლისწინ შეიჭრა. ეს არის თემა, რომელიც თვითონ გამოქცეულ რუსებსაც აქვთ, რომ მათ უბრალოდ არ უნდათ გახდეთ საზარბაზნე ხორცი. იმიტომ რომ ხვდებიან, რომ მართ მხოლოდ ამისთვის ჭირდებათ რუსებს ის ახალ მობილიზებულები, იმიტომ რომ რეალურად როცა შენ ერთ წელიწადში 120,000-ზე მეტ ჯარისკაც კარგავ უკრაინაში, რომელსაც ვერ იგებ ტერიტორიებს ისეთ იმ ტემპით, რაც გონია რომ აიგებ, ну თავისთავად ეხა ყველა ხვდება, რომ არავის არ უნდა, რომ სამ დღეში მისე ესე თქვა გვამი გამოაგზავნონ უკრაინიდან უკან რუსეთში.
მე მინდა მიუბრუნდა ხო აღელვა მაყურებლები ზარმა. მონაწილეობა საუბარში თუ გსურთ 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988 327, შეგიძლიათ რა თქმა უნდა მოგწეროთ ასევე კომენტარები. ხო, მესმის აღელვებაც, მაგრამ ნაწილია ჩვენი რეალობის, ნურც გავაბუქებთ, ნურც უგულებელ ყოფთ როგორც გამოწევას, მაგრამ რაც არის ეგ,
ზოგი ზმინოს პროფესიაც არის, რომ ამაში მიაჩნია, რომ ამ ბოტობაში და ამ ტროლობაში რაღაც შემოსავალი აქვს, როგორც ჩანს ბერადინის, იმიტომ რომ
არა, ამაზე
მე იმიტომ ვამბობ, არის კატეგორია, რომელიც კიდე თქვა პირდაპირ თქვა, რომ მე ამ ადამიანს არ ვიცნობ, მაგრამ
მე ხმით ვიცნობ უბრალოდ.
ხო, შეიძლება იცოდეთ, მაგრამ მთელი სამსახურები მუშაობენ უშიშროების რუსეთის, რომელიც სწორედ მსგავს ევროპაში, საქართველოში, ამერიკაში მსგავს, ესე ვთქვათ, პროპაგანდის აფიშირებას, აფინანსებენ, ხარს უჭერენ, არა სამთავრობოებით, პრესით თუ სხვა, ვეჩერნი თბილისი იქნება ეს თუ ვეჩერნი ვაშინგტონი. ეს არის მათი საგარეო პოლიტიკის ნაწილი, ამიტომ არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ მსგავსი ესე თქვა ზავნილების შემოპარება იქნება იქ, სადაც მათ გაზდით. უბრალოდ კიდე რა თქმა უნდა, ჩვენი პოზიცია გასაგებია, რომ რუსები ჩვენი მეზობლები არიან, რუსეთი მეზობლებია, რომელიც უნდა შეაკავო, და მათ შორის უკრაინის ელჩის შემსრულების პოზიცია, რომ ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანის პოზიცია იყო საქართველოში, რომ სავიზო რეჟიმი მაინც შემოიგეთ, რომ რაღაც რაოდენობით შეიზღუდოს ამ ადამიანების რაოდენობა, მოხდეს გაფილტრა თუ ვინ შემოდის და ის დღეები, რომელიც ისინი გაატარებენ როგორც ტურისტები და თუ მათ უნდათ აქ ბიზნეს საქმიანობა, ამის არსებობს პრეცედენტები სხვა ქვეყნებში, როგორ შეიძლება ამ ადამიანების ამის მისცემა და არა 200 ლარად გაყიდა საკუთარი მისამართი. მე ვამბობ, მუმიეყიდებით შეიძლება აკეთოთ ბიზნესი ფული რაღაც ეტებით, მაგრამ თავიდან ბოლომდე ნუ გადაერთვებით ამაზე და ეს არის პრობლემა, რომ ამზე მუშაობს ეს რუსეთის უშიშროება, რომ მაქსიმალურად შექმნას ესე დადებითი გარემო, რომელიც კიდევ თქვა საქართველოსთვის წლებმა აჩვენეს დამოუკიდებლობის დღიდან დაწყებული თუ მანამდე, რომ მისთვის საქართველო ქართველი ხალხი უბრალოდ არის მესამე ხარისხოვანი კოლონია, რომელსაც უბრალოდ რუსეთის ტერიტორიის გაგრძელება უყურებს და ეს ისტორიის მოგაკვეთილებ ხომ და ვისწავლოთ და როცა გვაქვს შანსი რომ არ ვიყოთ ესე მდგომარეობაში.
ხო, კარგია, თუ კი ვისწავლით,
მაგრამ თორია შვილები მაინც უნდა ხნიხვდნენ ამას და
ხო, ეს ძალიან ისეთი ის ამოცანები და რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ არის კონკრეტი, ძალიან მნიშვნელოვანია გეთანხმებით თითოეული მოქალაქის პასუხისგებლობა და ესე ვთქვათ ფიქრი ამ ყველაფერზე და პასუხისგებლობის განცდა, მაგრამ არის სახელმწიფო ინსტიტუტების სახელმწიფო მანქანის ასე ვთქვათ საქმე და სავიზო რეჟიმის შემთხვევაშიც კი ეს აბსოლუტურად არაკნინებს და ნიშნულობას შესაბამისი სამსახურების მუშაობის, რადგან ეს ინფილტრაციას საერთოდაც არ გამორიცხავს. მაგრამ მინიმუმ ეს მაინც შეიძლება რომ გააკეთო ადამიანმა და სწორედ კასიანოვი იმას აღნიშნავს, რომ უპირველეს ყოვლისა ეს საქართველოს უსაფრთხოების საკითხია და არა ის მე როგორ დარას დავაორგანიზებ უკრაინის მოქალაქეებისთვის, ხო იქ 2988-327-ია საეთერო ნომერი ჩვენი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, დავბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერშიც, ვანო მაჭავარიანია ჩვენი სტუმარი დღეს და ვლაპარაკობთ კულავაც დიცურაძე, ასევე ასე ვთქვათ საშუალო ზომის ცურაძე, გულისხმობ ამ შემთხვევაში საქართველოს უკრაინის, საქართველოს რუსეთის ურთიერთობებს და საკუთრივ საქართველოს წინაშე მდგარ საფრთხეებს. კომენტარებს ვუყურებ და მინდა გამოვეხმაუროთ რუსეთის როგორც დღევანდელი სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნის წინააღმდეგი ვარ, ამბობს წერს ერთი მაყურებელი პერსონალურად პუტინის და ლავროვის მითუმეტეს, მაგრამ საბჭოეთის დროს გავიზარდე საუბარში ხმარობ შემომეხმარება ხოლმე რუსულ ენაზე სხარტულა გამოთქმებს რუსულად ნათარგმნი ფილმებით ვეცნობოდი უცხოურ ფილმებს, ეს უნებური მიზიდულობა დე ფაქტო არსებობს, რეცეპტს ხომ არ გვიკარნახებდით ბატონოვანო, როგორც შეიძლება რომ არ გახდეს ეს ევროპისკენ სტრაფისვლის უნებური დამამუხრუჭებელი ფაქტორი. დინოზავრებივით გადავშენდეთ და ეგაო.
არა, დინოზავრები დავნე, მეც იგივე წარსული მაქვს, მინდა პიონერებს ვიყავი, მათ შორის მინდა გითხრათ.
კი.
ამიტომ ეს იგივე გაი არა, მოდით პირდაპირ თქვათ ბალტიის ქვეყნებმა. მათ ძალიან კარგად იციან, რომ ეს არ არის მომავალი მათთვის. ეს არის ის წარსული, რომელიც ნებით უნებლიეთ აღმოჩნდნენ და გაიარეს, რომელსაც იყენებენ იმისთვის, რომ სწორად გაიგონ რუსეთი და როგორ არ მოექცენ ან მოექცენ მათ. და ეს არის უზარმაზარი რესურსი, რომელიც მათ შორის ჩვენ თაობას აქვს, მაგრამ ის რომ შენ დეკლარირებულად გინდა გახდე ევროპული ცივილიზაციის ნაწილი, მაშინ როგორც ბევრი ჩვენი მოქალაქე უკვე ნამყოფია ევროპაში, იქ ცხოვრობს, მუშაობს, სწავლობს, სწორად ესმის ეს ფასეულობა რა არის და თავი ფასეულობა არის თავისუფლება, დამოუკიდებლობა და საკუთარ თავის პატივისცემა. როდესაც შენ საკუთარ თავს ცემ პატივს და შენი იდენტურობა გაქვს და არა მორგებულია რუს მოეწონება თუ არ მოეწონება, სამწუხაროდ ჩვენი თავობის და იმ საბჭოთა მართველობის იყო, რომ რუსებს თავი უნდა მოვაწონოთ. ეს თავისთავად ბუნებრივად ხდება, როდესაც შენ თვითონ გესმის შენი მნიშვნელობა და მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი შვილებისთვის ავარ ხიდი იმისთვის, რომ როგორც ბალტიის ქვეყნებმა გააკეთეს, რომ იმ ნორმალურ რეალობაში აღმოჩნდნენ, რომელსაც ჰქვია ევროპული დასავლური ცივილიზაცია, რომელსაც საქართველოს აქვს პრეტენზია ამის ნაწილია და კონსტიტუციაში ჩაწერა და მოსახლეობის 80%-ზე მეტი სწორედ ამას იზიარებს და ნუ მივცებთ საშუალებას მოსახლეობის 5-8% იქნება გადაიყოლოს ეს 80% და საერთო ჯამში ამისთვის არის ასოცირებული ხელშეკრულება, ევროპული დღის წესრიგი, ევროკავშირთან თანამშრომლობა ეკონომიკურ, რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია, რომ მოსახლეობის დიდ ნაწილს ეს ჯერჯერობით ესე ვთქვათ არ შეეხო, მაგრამ უამრავი ინფრასტრუქტურული პროექტები, ამას წინათ დისკუსია იყო, რომ რო არ ყოფილიყო ევროკავშირის და მათ შორის განვითარების ბანკის ხარდაჭერა, ამერიკელების ხარდაჭერა, ჩვენი ინფრასტრუქტურული პროექტები საერთოდ დიარსებებს თუ არისებ და საბიუჯეტო დახმარებები იყო, კოვიდის დახმარებები იყო, რუსეთმა რა საკუთარი ესე ვთქვათ მოგების გარდა რუსეთს არც ერთ ქვეყანაში არაფერი არ აინტერესებს. ეს არის ის რეალობა და ამიტომ რეცეპტი ძალიან მარტივია. შენ და შენი შვილებისთვის უკეთესი მომავალი რა არის და რა იყო? ეს მათ შორის რომანტიზაცია საბჭოთა კავშირის დროს ყველაფერი კარგად იყო, აი ეგრეთ წოდებულია ეს ბრეჟნევის პერიოდი, მეცნიერ პერიოდში გავიზარდე. ნუ აღმოაჩინეთ, რომ იქ უამრავი პრობლემა იყო და ფაქტობრივად ქვეყანა გაკოტრდა, ეს მოდელი გაკოტრებული იყო და რუსეთიც დღეს ამტკიცებს თავის იმპერიულ ძრახვებს, რომ გაკოტრებულია, როგორც რაც ძალიან სწორად აღნიშნა, დღევანდელი ფორმით რუსეთი არც რუსებს არ მოწონთ. უბრალოდ არჩევანი არა აქვს, ამიტომ მომჯდარია თავის დიქტატორი.
ყველაფერი კარგად იყო, არ ვიცი რა ტიპის მახსოვრობა არის.
და უზარმაზარი წინააღმდეგობა ქონდა ამასაც.
ხო, იმ ბავშვობაში ყოფით დონეზე რომ ავიღოთ და პოლიტიკურ და იდეოლოგიურ და სხვა მასში რომ აღარ შევიდეთ, ჩაულებრივად მახსოვს რუტინა იყო, ტალონები და უსაშუალო რიგები რაღაცა თუ გამოჩნდებოდა,
ესე ვთქვათ,
არაქის რიგი მახსოვს.
უხერხული ამაზე საუბარი, მაგრამ ტუალეტის ხახალდი რომ დეფიციტში იყო.
დეფიციტში იყო, ტი ბატონო.
ეს უკვე დიდი მიღწევა იყო, როდესაც კოსმოსში დაფრინავდა რუსული ხომალდები და
კიდევ
თქვამბობ, ეს არის გასაგებია რაღაც რომანტიკული დამოკიდებულება,
მაგრამ
გევანდელ რეალობასთან რა ჩვენ სადაც ვართ, ეხა როგორც ვერცად წარსულს უკან ვერ დააბრუნებ. დღეს სადაც ვართ და რა არის საუკეთესო ვარიანტი ჩვენთვის და რა არის ის მიზიდულობის ცენტრი, ეს ღილა დეკლარირებულია და მხარდაჭერია და ყველაფერს ამას ქართ ადამიანების სიცოცხლე შეეწირა, მათი თავდადება და ეს არის ის ისტორიული მისია, რომელიც ჩვენ ავიგეთ. თუ ამ ისტორიულ მისიაზე უარს ვამბობთ და ისე აღმოჩნდა, რომ არაფრის მაგნესები ვართ და უკან ბრუნდებით რუსულ რეალობაში, კიდევ თქვა, ვიქნებით მე7 ხარისხოვანი. ხო, აი რატომ უნდა ვაკეთოთ ეს ყველაფერი? იმიტომ რომ ამ ადამიანს, რომელსაც დარეკა, დალაგებული აქვს რაღაცეები, თუ რა?
ზარი გვაქვს. ზარი გვაქვს კიდევ ერთი. დილამშვიდობისა. ბრძანეთ.
გამარჯობა და კალბატონ ნინო, მიესალმები ბატონ ვანოსა.
გამარჯობა.
ბატონო ვანო, თქვენთან მაქვს ორი კითხვა. კეთოთ ინ წარე რუსული ჩათინების შემდეგ პრორუსული ღირებულიდან
გამოდინება. ხო.
ხო, მეტი არაფერი დარჩენია, თუ ან თვითფრინავები შემოფრინდნენ, ან პროტი სპორტი, ისე რა ქვია, ჩვენი ათმეული სოჭი სპორტიდან შემოწურდნენ. და შეიძლება როგორც
ასე
რომ კითხვა რა არის? კითხვა რაშია? პირველი შეკითხვა, რატომ არავინ აერჩვის დღემდე, თუ ორი წლის განმავლობაში რაც ანაკლი სპორტი არ მუშაობს, როგორც კოლონიზატორი უკრაინის, რუსეთის კოლონისტი ინვალინიშვილის მეშვეობით გაჩერებულია, რა დავკარგეთ და დღეს ამორწელი წარჩი განმავლობაში რა პროგრესი გვექნებოდა
ინფრასტრუქტურის
მიმართებაში?
გავიგე.
ანაკლი სპორტში და მეორე შეკითხვა ესეთი რომ დღეს აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ჩვენ ნახეთ რომ 4-ით გამოიქცა საქართველოსი არიქა ანაკლი სპორტში ფული ჩამადებინეთო და 59% ხელისუფლებას თავაზობს ინვენტორებს. აი იმ 59%-ში ვინ შეიძლება იყოს თუ არა ნატოს ქვეყნების წარმომადგენლები და არა რუსეთუნეები?
დიდი მადლობა, ეს მაყურებელი მსმენელი სისტემატურად წამოსწევს ანაკლის
საკითხს. ხო, სწორად დასმული აქცენტია, რა დავკარგეთ იმითი, რომ რო აღშენებულიყო ანაკლის პირველი ეტაპი მაინც, ერთის ხვი რატვირთების გატარება შეიძლება და რომელიც უბრალოდ ყველა საუბრობს იმაზე, რომ რატვირთები უბრალოდ ვერ გადის, ასევე მეორე მნიშვნელოვანი ეტაპი სასაწყობო ლოჯისტიკური ცენტრები, რომელიც არის რიგი კომპანიები, მე რამდენიმე ბიზნეს ფორუმს დავესწარი, უბრალოდ არიციან რის გარშემო აშენონ, და პორტი არ არის, ფოთის პორტი საკმაოდ ჩაკეტილი სისტემაა და თავის კონტროლი აქვს რა გაკეთება, როგორ გაკეთება და შეზღუდულია ეს ტვირთების რაოდენობა, რომელიც ფოთის პორტიდან შეიძლება გავიდეს და მნიშვნელოვანი კი რეალურად რა დაიკარგა და ასევე ინვესტიციის თვალსაზრისით შემდეგი რა ინვესტიციები შემოვიდა, იმიტომ რომ ხუთი ფაზა იყო ამ პორტის განვითარების, რომელიც საერთო ჯამში 5-6 მილიარდ დოლარამდე ინვესტიციას გულისხმობდა.
და თუმცა მაშინ ვერა არ ვიცი მე.
და მეორე ძამნიშნულობა, ბოდიში ნინო, გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა, სამხედრო მნიშვნელობა იმისთვის, რომ შენ აი ამ დაბნეულ მდგომარეობაში გქონდეს რუსეთი, რომელიც ფაქტობრივად უკრაინაში ყველა რესურს ხარჯავს, რომ დრო ქონდა იმისი, რომ აქ შეგექმნა ის საზღვაო ბაზა, რომელიც გამოყენებად იქნება არამარტო ვაჭრობისთვის და კომერციისთვის, არამედ შენი უსაფრთხოების გაზრდისთვის, იმიტომ რომ შეიძლება ეგრეთ წოდებული ორმაგი დანიშნულების პორტი ქონდეს, რომელიც ფოთი ვერ იქნება. და ამაზე არის ღიად საუბარი, უბრალოდ ანაკლის გარდა ამერიკელები იქნებიან, ევროპელები თუ ჩვენი პარტნიორები აზერბაიჯანელები, თურქები, ანაკლის გარდა სხვა ამ ფუნქციას უბრალოდ ვერ აიღებს თავის თავს.
ხო, მე იმის თქმა მინდა, რომ მაშინ საწყის ეტაპზე, ამ მსჯელობის ეტაპზე ამ სურათს, მე არ ვიცი, არ მახსენდება ვინმე ეს აი ესეთი კატასტროფა რომ წარმოედგინა, მაშინ ვგულისხმობ სრულ მასშტაბიანობს უკრაინაში რაც და ამან კიდევ უფრო გამოკვეთა ის სწორედ ის საჭიროებები რაზეც ახლა თქვენ ბრძანეთ ანუ იგივე თქმა მინდოდა უბრალოდ წარსულის
ერთი თქვა შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი პროექტები ხორციელდება მე ნამუშევარი ვარ მსგავს პროექტებზე რომ უკეთეს და უარეს შემთხვევაში და საშუალოს პოვლობ, როდესაც მაგალითად ყველა ტვირთი იძულებული გახდა. ეს პრობლემა რუსეთზე ტვირთების გატარების არ ახალია. ან გატარების, ან გატარების. ამიტომ ეს, თქვა შეიძლება მე მქონდა კიდევაც კონსორციუმთან შეხვედრა, მაგრამ სიმართლე მოდით გითხრათ, რომ მათგანაც ვერ დავინახე, ყველაფერი კარგად არის, კვირიკაშვილი პრემიერია, ჩვენ პორტს ვაშენებთ და პირველი სიგნალები ამაზე, რომ პრობლემა შეიძლება იყოს, წამოვიდა ვაშინგტონიდან, წამოვიდა იმან, რომ მე მაშინ მშვიდობის საბჭოს დიმის მოადგილეა, ვაშინგტონში ვიყავი და პირდაპირ ვესაუბრე ამ მათ კონსორციუმს წარმომადგენლებს, რომ ეს პრობლემები იქნება. და ერთ-ერთი სცენარი, რაზეც განიხილებოდა, რომ იმ შემთხვევაში, რომ ტვირთები თუ გაიზრდება საქართველოდან, რა ჭირდება და ამის შესაძლებლობის შეფასება ხდებოდა. რაზეც საუბრობდნენ კონსორციუმი, რომ მთავრობას თხოვდნენ გარკვეულწილად აი ამ გვერდზე დგომოთ. დაუცველიშვილო, თუ 51% ეხა შედიხარ პორტის მშენებლობაში, მაშინ საუბარი იყო იმ გარანტიებზე 7-8 მომსაც, ისედაც 70 მილიონს, რომელიც პრემიებად არიგებენ თავის სიპებში და მუნიციპალიტეტებში. ამიტომ თავისთავად გადაწყვეტილება იყო პოლიტიკური. პიროვნული, რომ ეს პორტი არაშენებულიყო, რუსებისგან დარწმუნებული ვარ, ქება მივიღეთ, როგორც ნარიშკინისგან მივიღეთ ერთი წლის წინ ქება, რომ ქართული ხელმთავრობა კარგად დგას და ამერიკის ზეწოლას უძლებს, ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ ტაში დაუკრეს და მხარი დაუჭირეს იმ განცხადებას, რომ ეს პორტი არაშენებულიყო, თვითონ ააშენეს ხმაწვოვანი პორტი შავზღვაზე და ტვირთები იქეთ გადაისროლეს და ეხლა უკვე ლავროვი მადლობას გვეუბნება იმ ყარი პოზიციებისთვის, რომელიც არ ვაწესებთ რუსეთს და თან კიდე თქვა მომ ძალიან რთულ სიტუაციაში იყენებს თავს დღევანდელი ხელისუფლება და ქვეყანას, იმიტომ რომ თუ აღდგა ეს და რუსებმა ერთ სამხრივად დაიწყო ფრენა. ანუ ჩვენ მართლა ევროკავშირის სანქციებს აღვევთ. ანუ ჩვენ ფაქტიურად თუ დააკვირდებით ყველა რუსეთის საჭიროებას დავყვებით და რის შედეგად რას ვიგებთ? რამეს გვაძლევს უკან? მინიმუმ გადაადგილების თავისუფლებას აძლევს მაგალითად აფხაზეთში მცხოვრებ ქართველებს, რომ ან ცხინვალის რეგიონში ქართველებს, რომ თავისუფლად პირველი რაც ყოველთვის არის საუბარი, რომ მინიმუმ ეს ბარიერი მოიხსნას, რომ თავისუფლად დაიწყოს მოძრაობა მოსახლეობამ, როგორც ზენგურის ხიდზე, ასევე ცხინვალის და სხვა მიმართულებით, ახალგორის მიმართულებით. ანუ არაფერს არ გვაძლევს რუსეთი ამ მიმართულებით, გარდა იმისა, რომ არის რუსები, რომლებიც მინდა რომ გავიდნენ ქვეყნიდან, მათ საშუალებას ვაძლევ და ეს ფრენა რას ნიშნავს? ინო ადვილდება ჩასვლა და ჩამოსვლა. ანუ წასვლა, წამოსვლა, ადვილდება და ბევრი ადამიანი, რომელსაც თავის ბიზნეს პროექტი ექნება, დუბაიში თუ არიან გამაგრებულები, საქართველოშიც გამაგრდებიან, იმიტომ რომ მოწონთ აქაურობა, მიაჩნია თავის ყოფილ კოლონიად და ну არიცი ხა ეს არის
ეს მეც მენიშნა არ ვიცი ხა სიტყვებს უნდა გამოვეკიდო აბა რას გამოვეკიდო იმ განცხადებაში უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროსი აღნიშნულია რომ საქართველოს ელჩის პასუხი ავიამიმოსვლის შესაძლო განახლებაზე იყო რომ მან დარწმუნა მინისტრის მოადგილე რომ საქართველოს არ აქვს განზრახვა აღად განახლოს რუსეთში ავიარეისები რაც სხვა წინადადება იქნებოდა რუსეთთან ავიამიმოსვლა რომ ეთქვა. ხო და ანუ რჩება რაღაც არ ვიცი. ნახავთ ამასაც რა ვიცი. ხო,
ეს როგორ მომენტი ხა თუ მაგალითად აირზენა დაფრინავს ევროპაში და მას ჰქონდა ეს რუსეთზე გასასვლელი. თუ ის დაიწყებს ფრენას რუსეთზე, დიდი ალბათობით ევროპისკენ მას პრობლემა შეექმნება და ამიტომ აქაც რაღაცა თუ ხა ფოკუს გამოაცხობენ არ ვიცი. მაგრამ ის რომ შენ გახსნა სივრცე საჰაერო რუსეთისთვის და რუსულ ავიაკომპანიას, ეს არის პირდაპირი დარგვა იმ სანქციებს, რომ კიდე თქვა მომ ამით საქართველოს მეც იღებს, თუ მეც კარგავს. ჩვენ და თუ კიდე თქვა მომ საერთო ჩამში. ხო, ანუ ეს არის კიდე რაღაც 300,000 რუსს მივიღებთ კიდე მეც. და სამშენებლო ბიზნესში რომ თვითონ წილები აქვს ძალიან ბევრ თავრობასთან დაახლოებულს, მე პლუსი შევის და ეს ქალაქი ფაქტიურად გახდება როგორც საბჭოთა კავშირის დროს მეორე მსოფლიო ომში ჩაასახლეს რუსები ბალტის ქვეყნებში, რომ დემოგრაფიული ბალანსი ყოფილიყო რაღა ურჩი ლიტველების, ლატველების და ესტონელების, იგივესთან ხო არ გვექნება საქმე, სადაც ეს ხალხი უბრალოდ სუბსიდირებული იქნება სახელმწიფოს და ეს კიდე ერთხელ ვამბობ, შეიძლება დღეს არც ალია რუსეთს ამისთვის, მაგრამ რეკოლონიზაციისთვის და ტერიტორიების დაბრუნებისთვის და მისი ფეხს მოკიდებისთვის
ეს გაწერილია მათ ჰიბრიდულ საგარეო პოლიტიკის სახელმძღვანელოში.
ისტორიის ცოდნა
ჩვენკი არ ვიგონთ.
ეს არ არის, ხო?
ეს ერთ-ერთი მათ დაწერილი აქვს, რომ რუსეთის მოქალაქეების, სადაც არიან ჭიდრო და ჩასახლებული, მათი ინტერესების დაცვა მათ შორის უსაფრთხოებს.
ანუ კი, კი, კი.
ეს პირდაპირ წერია და ამას დეკლარირებას აკეთებენ ლავროვი იქნება თუ სხვა.
ერთ რამეს ვიტყვი, რომ ვინმე შეიძლება გამიბრაზდეს ბალტიის ქვეყნების მოქალაქეების ხასიათი, განსხვავებულია ძალიან ეს ისტორია, მათ დაადასტურა და აწმყოც ადასტურებს. ანუ წინააღმდეგობის ხარისხს გულისხმობ, ვიდრე საქართველოს ხო უფრო შავად წარმომიდგენია ეს პერსპექტივა, ბოდიშს ვიხდი. დილიდანვე ამას ლაპარაკის, როცა რუსებს გავუხსენით საზღვარი და მივეცით უვიზოდ შემოსვლის საშუალება, მაყურებელი გწერს ერთი. ეს ვისი ბრალია? ახლა საბიზო რეჟიმის გამოცხადება ალბათ უდროა. რუსების ღიად ლანძღვა არ არის მიზანშეწონილი, რუსების მანკიერი მხარე ჩემზე უკეთესად თქვენ არ გეცოდინებათო.
ხო, რა ვიცი, ხა შეჯიბს ვერ დავიწყებთ, იმიტომ რომ
რაღაცოდნები გვაქვს.
სიმცეში გავიზარდე, სადაც ძალიან კარგად ვიცნობ ამ ხალხს და ვცხოვრობდი და უბრალოდ მინდა პასუხად, რომ თვითონ რუსები აწესებენ შეზღუდვებს გასვლა-გამოსვლასთან დაკავშირებით, ვინ გავა, ვინ არ გამოვადა. კიდე რა თქმა უნდა, გასაგები იქნება, რომ მაგალითად არის მთელი რიგი ქვეყნები, რომელიც აზახეთიც კი გარკვეულწად შეზღუდეს რაოდენობით, იმიტომ რომ უბრალოდ რა რესურსია ქვეყანას ქალაქს ამ მოსახლეობის მიღების და მათი ესე ვთქვათ განსახლების და ახლა კიდევ თქვა მომ ბათუმი იქნება თბილისი რაღაცა საკუთარ თავზე ხედავს რამხელა პრობლემა არის სკოლები, ტრანსპორტი, გადაადგილება, ბინისკირები გაზრდილია, ინფლაცია გაზრდილია, სამომავლო პროდუქტების ეს ყველაფერი გამოწვეულია იმ გარე ფაქტორით, რომელიც რუსი იქნება თუ ნებისმიერ ხარო შემოა ამ დიდი რაოდენობით მიახლოებით 300,000-ზე არის მინიმუმ საუბარი. რა თქმა უნდა, ეს არის ფაქტორი და ბევრ ქვეყანა ზუსტად ესაა, რომ გვაქვს ამის რესურსი და ამითი მათ აქვს შესაძლებლობა, რომ შეზღუდონ რაოდენობა ადამიანების, რომელსაც შეუძლია შემოვიდეს, დამკვიდრდეს აქ და არა გროწოდებული ვითომ ტურიზმ.
4 წუთი დაგვს ჩასულ, ზარი გვაქვს და არ ვიცი კიდე რამეს თუ მოვასწრებთ. დილამშვიდობისა, ბრძანეთ ეთერში ხართ თქვენ.
ალო, გამარჯობათ. თავიდან მინდოდა რაღაც შეხმიანება თქვენ სტუმართან. ეხლა ძირითადში რაც თქვენი სტუმარი საუბრობს, რომ 74% ამონებით გაუწევდი ოპონირებას და ცუდია, რომ განსხვავებული აქვს.
თქვენ პოლემიკის დრო აღარ დაგვრჩა.
გისმენთ? ხო, ანუ კითხვა შეგვიძლია თქვა 1-2 წუთი დანარჩენი შემდეგ შეუძლია თქვენ სტუმარს.
მოდით, დასვით, კითხვა მოკლედ, რა დროს ვკარგავთ?
ანუ 1 წუთი თუ შეიძლება, ანუ თქვენ სტუმარმა ახსენა, თქვენ ახსენეთ ბატონო ანარო.
დიახ.
ცივილიზებული, ანუ რა გაყავით ასე, იქეთ აქეთ ცივილიზაცია, იქეთ არა ცივილიზაცია, რუსეთ გულიწყობს. მე მგონი ეს ძალიან ძე უპრიმიტიული ის არის, ეს უკვე გავიზარდე, ჩვენ ახლა ამას უკვე აღარ
თქვენ ხედავთ, რასაც რუსები აკეთებენ უკრაინაში, ეს ცივილიზაცია.
მოდი ეს კითხვა დაგისვან.
დასვით ხო რა დრო რა
დაგისვან. ეს კითხვა ამიტაცხეთ, ხო? აი მექსიკა რო დეკაბრში შევიდეს, რა დააკეთებს ამერიკა? აი უბრალოდ გულახდილად მითხარით რა, მექსიკა და კანადა რო გადაწყვიტოს ოდეკა.
აა, იმას ოპერირებს. მადლობა, გავიგე. ადრესს და
გუატემალა ან ნიკარაგუა.
ანუ საქართველოს ნატოში და
ხო, გასაგებია ეს მონროს დოქტრინის მიმართულება, კიდე თქო, ისტორია წინ წასულია, ეს არის არჩევანი ქართული მოსახლეობის. არიან კიდე თქო, განსხვავებული აზრი არ ეკოს, არ იქნებოდა ნორმალური საზოგადოება თქვენ თქვენი აზრი, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში, კიდე თქვა, კონსტიტუციაში გვაქვს ჩაწერილი, მოსახლეობის 80%-ზე მეტი იზიარებს ამ გზას, რომ მათი და შვილების, მათი და სახელმწიფოს ადგილი არის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში. თუ ამ ისტორიულ არჩევანზე უარს ვამბობთ, მაშინ ქართული ოცნები გამოვიდეს და პირდაპირ თქვას და ამითი ახალი არჩევნები ჩაატაროს, ახალი გზავნილი გააკეთოს და პლებისციტი იქნება ზუსტად ეს მსგავსი, ესე ვთქვათ, არჩევნების დანიშნა, სადაც თქვას, რომ ჩვენ აღარ მართ მზად ამისთვის, არ გჭირდება, ჩვენ გვინდა ერთპარტიული, ერთპიროვნული მართლობა, მოგწონს ეს ყველაფერი. ამერიკა და ევროკავშირი ვერაფერს ვერ იზავს ამის წინააღმდეგ და მოსახლეობა თუ ამაზე თანახმაა და ამას გამოყვება, ეს არის პოლიტიკური პროცესი, სადაც ჩვენ მოსახლეობას ესაუბრები და არა დიქტატორულად თავაზობ
იმ
ის წესრიგს და ეს არის კიდე თქვენი აზრი გაქვს, სხვაზე აზრი აქვს, მაგრამ
მესმის, მადლობა ამ პასუხისთვის. 1 წუთი დაგვრჩა და მინდა აუცილებლად ამაზეც რაღაც შევეხმიანოთ. ასე ამ მათ შორის ბოლოდროინდელი ინიციატივას 24 თებერვლის აქციის, რომელიც პირველ რიგში არის სოლიდარობის აქცია უკრაინისთვის, რადგან ასეთ თარიღს უკავშირდება. საქართველოს მოსახლეობის ნებაზე, არჩევანზე სულ ლაპარაკობთ. როგორ ხედავთ ამ ნების განხორციელების პერსპექტივას?
24 თებერვალი თუ დაიწყება და დარჩება უკრაინის სოლიდარობა და არ იქნება ეს ამბიცია, რომელსაც შესრულებას ვერ შეძლებ, მე ჩემის აზრით უკეთეს იქნება, იმიტომ რომ კიდევ თხოვობ რა, ამისთვის არსებობენ პოლიტიკოსები, ამისთვის არსებობენ საზოგადოებრივი ლიდერები, ამისთვის არსებობს პოლიტიკური პროცესი ნორმალურ დემოკრატიულ სახელმწიფოში. თუ შენ 80% მხარს უჭერ ევროპულ და ევროატლანტიკ განვითარებას, უმრავლესობა 80% იქნება თუ 70 გმობ რუსეთის აი ამ ბარბაროსობას და უკრაინის ხარდამჭერი ხარ, თავისთავად ეს უნდა აისახოს არა მარტო მხოლოდ ამ მხოლოდ ქუჩის აქციებზე, რაც მნიშვნელოვანია, არამედ შენ პოლიტიკურ ზეწოლაზე და პოლიტიკურ არჩევანზე. მაგრამ პრობლემა სამწუხაროდ, ნინო, მოდით ბაღიაროთ, აქეთ არის ვერ შექმნა ოპოზიციამ ალტერნატივა დღევანდელი ხელისუფლების თავისი სისუსტეების და პრობლემების გარდა, და თუ ეყოფათ იმის ვაშკაცობა აღიარონ, რომ სხვა ლიდერები უნდა მოძახონ, სხვა პროცესები და არა 1%-იანები, რომელსაც არა აქვთ ეს მხარდაჭერა მოსახლეობის, არ არიან ისინი ამის ახალი ეროვნული მოძრაობის შექმნელები, ესეთი ფონი ჩანს. იმე თუ შევწდები, კი ნახავთ, მაგრამ კიდევ თხოვობ, როცა შედიხარ თამაში და ვერ იგებ ამ თამაშს, ნიშნავს იმას, რომ ეს თამაში უნდა შეცვალო. უნდა შეცვალო ტაქტიკა, უნდა შეცვალო სტრატეგია და
მოსახლეობის დიდი ნაწილი. დრო აღარ გვაქვს ამ მოგვეწერა.
ცითრა არის ადამიანები, რომლებიც ერთიანობაზე ლაპარაკობენ, მე ხარ რო არ ვიცნობდე, კიდე თქვა, ძალიან სიმპათიით ავარ განწყობილი პიროვნულად. არ არიან ისინი გამაერთიანებლები, რომელსაც შეუძლია სხვადასხვა საზოგადოების სექტორებს შორის გაერთიანება. ვერც ჯაფარიძე იქნება ეს, ვერც ვაშაძე და ვერც ხოშტარია და ვერც ახალი ლიდერები, რომელსაც ხედავთ იმაში. ამიტომ გადაფასებაა საჭირო და ამას რო ვერ აკეთებენ, ბიძინა ივანიშვილი იქნება თურქო ქართული ოცნება, ამას ძალიან სწორად აფასებს და ფაქტიურად მათ დღეს მიაჩნიათ საფრთხე არ იმუქრება და საზოგადოების ზეწოლა იმაზე, თუ შენ თუ გინდა ევროკავშირში და ხედავ რომ არ მიდიხარ და 12 ამ პუნქტს არასრულებ და ევროკავშირი უარს გეტყვის კანდიდატის სტატუსზე, თუ შენ ხედავ რომ უკრაინის მიმართულებით პრობლემებია და შენი მეგობარი ქვეყანა პრობლემებს და პრეტენზიებს გიყენებს, მაშინ დღევანდელ ხელისუფლებას რაღაცა ფორმით ბალანსი უნდა შეუქმნა. შეიძლება სრულად არ შეცვალო, მაგრამ ბალანსის რაღაც საშუალება, როგორც არის ქუჩა, ისევე არის საზოგადოებრივი აქტივობა და პოლიტიკური პროცესი, სადაც შე უნდა მიიყვანო არჩევნებამდე პროცესი, სადაც რაღაცა ფორმით გადანაწილდება. ეს არის ნორმალურია. სხვა შემთხვევაში კიდევ თქვენო ჩვენ სამოქალაქო დაპირისპირება და ომი ნახეთ, ამას არაფერი კარგი არ მოაქვს.
არა, ეს არ არის, ეს გზა საერთოდ არ
არის. ეს გზა უნდა
არ განიხილება.
Просто ამას ჭირდება, როგორც ვიტყვიან, უბრალოდ ამას ჭირდება, ესე ვთქვათ, მოთფინება და სწორი ტაქტიკური და სტრატეგიული ნაბიჯები და მუშაობა თავი ფიქრი.
დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
ბანო, დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს, გემშვიდობებით, ხვალდილამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
But